habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeenimo arbaca ah bisha diisembar waa lix sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo efemyada geeska afrika bogga internetka v o a somali com. idaacadda caawana ah waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidle.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah maamulada galmudug iyo ahlusunna oo galabta heshiis rasmi ah ku kala seexday muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixinaanu ku eegayno walaaca laga muujinayo duqeymaha cirka ee soomaaliya.
waxaa la rabaa duqeyntu waa in hoos siradoon ka socdaa barta la tilmaamasa ee bar aanu khasaare keenayn noqoto. beeralaydu waxay yihiin nin baa habeennimo waxuu soo goosanayaa malab, nin geed saaran oo malab goosanayo hadduu duqeynka ku dhinto war dhimashada maxay noqonaysaa mid hasar laawa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shir looga hadlayay ilaalinta xuquuqda tahriibayaasha oo jabuuti ka dhacay.
xuduudaha dadka ay wadanadan dariska aan isla leenahay waxaanu kasoo maalin kastaba kasoo qulqula dad muhaajiriina, marka in kolleyba dadkaas waa dad bili-aadmiya, in bili-aadnimadoodii la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo oo dadka reer jabuuti lagu baraarujiyo.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa puntland oo sheegtay in abaaro ay mar kale fara ba-an ku hayaan dadka ku nool deegaanada qaarkood.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maamulka ahlusunna iyo galmudug ay galabta heshiis rasmi ah oo 14 qodob ka kooban ay ku kala saxeixdeen madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho. heshiiskan ayay labada dhinac isla garteen awood qaybsi ay galmudug ku yeelanayaan ahlusunna maamulka xukuumadda ama maamul goboleedka galmudug. isku dhafka xubnaha baarlamaanka ahlusunna iyo galmudug, qaybsiga taliyayaasha ciidamada iyo taliya xigeenada, abuurista ciidan isku dhafa iyo in sidoo kale dhuusamareeb lagu fuliyo qodobada heshiiskaasi. munaasabadan lagu kala saxeixday heshiiskan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo qaar ka mid a golaha wasiirada ee dowladda federaalka. faahfaahinta dheeraadka ana waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadda iyadan soo socota.
madaxweyne donald trump ayaa waxaa lagu wadaa in uu ku dhawaaqo in maraykanka uu jerusalem uu aqoonsan yahay caasimadda israel, wuxuuna safaaradda maraykanka kasoo rari doonaa tel aviv oo uu halkaasi geyn doono. go-aankan ayaa la filayaa in caro xoogan uu ka dhaliyo dunida carabta iyo muslimiinta, hase yeeshee aqalka cad ayaa sheegay in trump uu aqoonsanayo keliya arrinta taariikhi ah oo wadata xaqiiqo hadda ah. go-aankan ka hor ayuu trump khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray shan ka mid ah madaxda bariga dhexe si uu ugu wargeliyo tallaabadaas uu qaadanayo, waxaana ay kala yihiin ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu, madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas, boqorka jordan cabdallah, madaxweynaha masar cabdilfatah el sisi iyo boqorka sacuudiga salmaan bin cabdulcaziiz. bayaan kasoo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in trump uu madaxdaas u sheegay in ay ka go-an tahay inuu sare u sii qaado wadahadallada falastiin iyo israel. dalalka carabta ayaa hore ugu digay trump tallaabadaasi.
wiilka uu dhalay madaxweynaha maraykanka donald trump ee la yidhaahdo trump junior ayaa maanta oo arbaca la kulmay guddiga sirdoonka kongareska maraykanka. kulankan oo albaabada u xidhan yihiin ayaa daba socda howlaha baadhitaanka ay wadaan ee la xidhiidha faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ka dhacday sanadkii hore. trump junior ayaa kulankan oo kale guddiga garsoorka aqalka sanadka ku hortegay bishii sebtembar ayna dhaaftay xilligaasi oo uu dafiray in ololihii madaxtinimada aabihii uu ruushka wax gacana ku lahaa. waxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka wiilkan looga baadhayo waxa ay ka mid yihiin in sanadkii hore markii lagu jiray bartamihii ololaha doorashada uu daarta Trump Tower ee magaalada New York oo ahayd xaruntii ololaha ganacsiga iyo waliba arrimaha doorashooyinka madaxweynaha Trump xilligaasi ahayd uu kula kulmay saraakiil Ruushka.
Diyaaradaha waxa duqeeya AB-1 ee Mareykanka ayaa dulhaaday maanta oo Arbaca gacanka Kuuriya, taasi oo qayb ka ah dhoolatuska military ay wadajirka u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, sida ay ku warartay wakaaladda wararka ee Yonhap maanta. Wakaaladda wararka ee Yonhap ayaa waxay ka soo xigatay taliska ciidamada Kuuriyada Koonfureed in dhoolatuskaas uu muujinayo awoodda iyo rabitaanka sida xoogga leh looga aargoosan karo khataraha nuklearka iyo gantaalada ee ka soo fuula Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay dhoolatuskaasi oo socon doona 5 maalmood oo isniinta ayna bilaabeenna. 12,000 oo ciidanka Mareykanka ah ayaa ciidamada dalkaasi Kuuriyada Koonfureed kala qayb galaya dhoolatus sanadeedkaasi.
Kaasiya dhigistiyal wararka iyo warbixinaha si kala soconaysaan waa VOA Washington. Magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti waxaa maanta lagu qabtay munaasabad maalin wacyigelin ah oo shacabka waddankaasi loogu sheegayo inay ka dhowrsadaan xuquuqda dadka muhaajiriinta ah ee dalkaasi siimara. Kulankan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dunidu ay ka walaacsanayd muuqaal ka soo baxay Liibiya oo muujinaya dhibaato iyo adoonsi lagu la kaco muhaajiriinta Afrika. Wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray.
Magaalada Djibouti guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ayaa maanta soo qaban qaabisay maalin wacyigelin ah oo lagaga hortagayo in aan lagu xadgudbin xuquuqda ay leeyihiin dadka muhaajiriinta iyo tahriibayaalka ee dhexmaraya Djibouti. Arintan ayaa daba socota dhibaatooyinkii dhawaanta lagula kacay dadka tahriibka ee ku sugan dalka Liibiya. Guddoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti, Suleyman Cumar Cudin, ayaa iga waramay marka hore hawlaha kulankan.
Kulankani kulan aanu ku soo hadal qaadaynaa ahayd xuquuqda muhaajiriinta. Waxa ka soo qayb galay ururo badan oo bulsho, waxa ka soo qayb galay gudoomiyasha gobolada, waxa ka soo qayb galay oo nagu garab galayna hay'adda Jarmalka ee iskaashiga oo iminka dhawaan Djibouti xafiis ka furatay. Sidaad ogtahay, duucan muhaajiriintu waa mawduuc iminka adduunyada meel walba lagu hadalayo. Waxa weliba nagu sii dhiirigashay inaanu ka hadalno mawduucaas waad maqasheen imika mediaga iyo wargeynta. Waxaa dhawaanahan ka socday waxyaabo ashixuma ah oo qarniyadii hore laga soo gudbay oo adoonsigii iyo wixii wax soo ceshay dadka lagu qaaday oo loo geystay oo waddanka Liibiya ka dhacday dhacdooyinka markaanu maqalnay ayaa deedana una hay'adii xuquuqalisaanka haddaanu nahay. Dadkaasina waa dad isaana oo iyaguba xuquuq leh inaanu shirka aan hay'adda Jarmalkaasi wada jira wada qabanno ayaan goosannay.
Djibouti sidee u sameeyeen arrimahaas dhowrida iyo arrimaha xuquuqda dadka muhaajiriinta ay leeyihiin?
Horta sideeda barabadan Djibouti sidaad ogtahay ilaa maantii gobolnimada aanu qaadanay ilaa joogtadeena maanta Djibouti si isdaba jooga ayay dad muhaajiriini ay u imanayeen. Muhaajiriintaas ugu wacan tahay imaashahoodu dagaalo degmada ka dhacay awgeed maya talabaad abaaro aad u xun oo degmada had iyo jeer ku soo noqnoqda oo isbedelkan cimilada adduunyadu ay keentay awgeed ayaa inoogu soo jawaan. Djibouti ina way degtaa, ina way dhex martaasi ay wadanada khaliijkiya ugu gudubto. Kolkaas dadkaas inaan deed annaga waxay noola ekaatay inkasta soo wax diba iyo wax dacwada oo naga soo gaadhay wali aanu hayn waxay noola eekaatay inaanu hawl hadeed wacyigelin ah si ay waxa xun ee dhulka kale ka dhacayay ay dhulkayaga uga dhicin inaanu dadkii ku wacyigelino oonu ka dhaadhicino inay dadkaasina xuquuq leeyihiin.
Xogeeyaha guud ee ururka qaranaha haweenka Jabuuti ee loo yaqaan UNFD amba UNFD Faadumo Muuse Cabdi oo ka qayb gashay kulankan ayaa ii sheegtay saameynta arrimaha taariifku ay ku yeesheen Jabuuti.
Waxaa jira maxaan ku dhahday xuduudaha dadka ay wadanadan dariska aan isla leenahay waxaanu ka soo maalin kasta ka soo qulqula dad muhaajiriina oo doonaya inay wadanada sida adduunka maanta ka dhacday ee adduunka oo dhanba uu ka qaylayo dee waa wadankayguna wada uu saameysay arrinkaasi. Marka in kolleyba dadkaas waa dad bili-aadmiya, in bili-aadnimadoodii la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo oo dadka reer Jabuuti lagu baraarujiyo sida xuquuqda dadka muhaajiriinta loo ilaalin lahaa.
Ku-xigeenada barasaabyada gobollada Tijoore iyo Cali Sabeex ee Jabuuti oo ah gobollada ay aadka u qulqulaan dadka tahriibku, Cumar Jaamac iyo Maxamed Xumed Cabaas ayaa iyaguna iga waramay waxyaabaha ay kala baxeen kulankan.
Walaahi wax fiican baan ka soo baxay inaa wax la qabto oo wax laga qabto dadkaas sidiiba xal lagu heli lahaa.
Xataa gudoomiye ku-xigeenkeena gobolka Tijoore waxaad noo sheegtaa halkaana waxa lagu inta badan la yidhaahdaa dad fara badan baa maro muhaajiriina qaabkee loola dhaqmaa dadkaas soo maraan halka?
In badan bay aad bay u maraan, halkay u maraan ba halka ayo ilmaabo kolka waxay u baahan tahay isaga inaa loo sameeyo xerooyin dhul lagu xajiyo oo dadkaasi si fiican loo qabto oo imankaba si fiican bay jeermari ugu qabtaan oo ay wax siiyaan waxba looma dhibaato looma geysto waa kolka la qabtana waa la celiyaa si fiican in Jabuuti dhibaato wax dhibaato aan looma geysto.
Tahriibku maxay ahayd saan u ognahay maxay ahayd dakhil Cali Sabeex soo wada maraan marka jidka ayay soo wada maraan waxday ummadu maxay ahayd dadku waa wada islaam marka dad wax xun u geysta ma jiraan laakiin cabsi waxay ka jirtaa inay dadkaasi inay meelaha ku arooraan iyo dhukay soo marayaan inay xanuuno ay keenaan.
Dood bad halkan ka qayb qaadateen iyo kulan maxaa kaga baxay adiga sidii u aragtay?
Maanta meesha waxaa laga heshiiyey inay maxay ahayd sensibilisation lagu wada qaado baraarujin lagu wada qaado maxay ahayd ummadda imanaysa kuwan migraanga iyo kuwan sii jiraba iyo maxay hada illa sferka sare halka sare.
Rabadan Muuse VOA Jabuuti.
Suuqada Soomaaliland waxaa inta weedba ka jiray sicir barar saameeyay nolosha dadka iyadoo qiimaha shilka Soomaaliland uu gaaray halkii ugu sareysay in muddo ah. Si hadaba xal looga gaaro arrimaha sicir bararka waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu soo gebagabeeyey shir saddex maalmood soconayo oo looga doodayay sidii xeerar loogu heli lahaa hagidda nidaamka maaliyadda ee uu ku jiro xeer loo sameynayo adeega lacagta telefoonada la isku diro. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaari ayaa shirkaasi waxa uu ka warrasay agaasimaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliland Cabdulaahi Xasan Aadan.
Ujeedada shirku waxa ahayd wax ka bedel iyo kaabis lagu sameynayo xeerarka banka, xeerarka xeerka banka dhexe iyo xeerka banka Islaamiga, sidoo kale xeer laba xeer oo qabiyo qoraal ahaa oo imika baarlamaanka yaallo oo aanu doonayno inaanu ama draft ahaa oo aanu doonayno inaanu iyagana wax ka bedel ku sameyno iyo xeerka lacagaha telefoonada la isugu diro ama mobile money oo aanu imika urinay. Shanta xeer ayaa lagaga hadlayay oo aan ugu yeenay dhammaan danayayaasha kala duwan ee khusayso jaamacadaha bananka iyo xawaaladahan aan isugu yeernaysa ayaguna ay u ogaadaan halka arrintu marayso. Wax ka bedelkan iyo kaabistan xeerarka lagu sameynayo iyo xeerarka cusub ee la abuurayo waxaa bankiga dhexe ka caawiyey banka adduunka.
Soo sheegtay waxa lagaga hadlayay ama lagu falanqeynayo waa xeerar qaarkoodna jiraan qaarkoodna la abuuriyo. Tusaale ahaan oo kale waxaad sheegtay mar dhaweyd in xeerka lacagaha la isugu diro telefoonada ama iyo dahabiisaad iyo kamid yihiin waxaanan ognahay suuqa saameyn badan ay ku leeyihiin bal arrintaas iyada ka war.
Xeerka aanu sameyno lacagaha moobilada la isku diro ee imika wadankeena ka shaqeeyaan oo saad iyo dahabku ay wadankeena imika ka shaqeeyaan iyadoo aanu horaba ula soconay aanu islamarkaana aragnay inay si fiican u shaqeeyaan haddana waxaa loo baahan yahay maadaama ay horumar weyn sameeyeen maadaama ay lacaga badan ay dhex marayaan maadaama ay hanti badan umadeed hayaan in la sameeyo xeer lagu maamulo in si loo si hadii jeer loo ilaaliyo hantida umada si iyaguna ay ugu noqoto in laga warbixiyo oo markasta ay adduunyadu ay ogaato inay yihiin shirkadahaasi shirkado si wanaagsan oo hufan oo waafaqsan xeerarka caalamiga iyo shuruucda caalamiga ay u shaqeeyaan.
Sidoo kale waxaad sheegtay in jiro xeerka ka hortaga maydhida lacagta ama suuqa madoohadyo jeer lagu sameeyo. Markaad eegto suuqa saameynta ku leeyihin lacagaha noocaas ah, iyo sidoo kale tan imika aad sheegaysaan lafteeda ee lacageeda moobilada laysugu diro, ka baan ahaan idinku waxaa idin soo baxay muxuya?
Waxaa noo soo baxay in xeerkan aanu samaynayna xeerka lacagaha ka hortaga lacagaha la maydho ama lacagaha loo isticmaali karo burcadbadeeda, loo isticmaali karo argagixisada, lacagaha maxaan ku dhahdaa qaarkood ay been abuurka yihiin, inaanay laga maarmaynin in xeer loo sameeyo. Xeerkaasi wuxuu had iyo jeer ilaalinayaa si aanay u dhicin in lacag aan yacni la shaqaysan ama aan ganacsi ku imanin ama si khaldan ku timid inay dhex maraan shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada. Taas ayay ilaalinaysaa, waana xeer loo baahan yahay. Adduunyaduna waxay eegaysaa jamhuuriyadda Soomaaliland siday ula jaan qaado shuruucda adduunyada ay ku shaqaysay ee ka mid tahay kahortaga lacagaha ay isu diri karaan burcadbadeedka iyo argagixisadu. Waana xeer loo baahan yahay, waanu soo bixi doonaa insha Allah dhowaan.
Agaasimo, waxaan ognahay xilligan iminka qiimihii shilinka lacagtu wuxuu mariyaa mid ka mid a waqtiyadii dhowaan halkii ugu sarreysu gaadho ee socod bararkii micashadu iyona dhinac kale. Hawlahan iminkaa sheegaysaan iyo shirkan oo kale, idinka kabaan ahaan door nooc maa buu idinka caawinayaa hawsha la tacaalideeda?
Barkado, aada iyo aad waa waxa weyaan, aada iyo aad bay nooga caawinaysaa marka la sameeyo shuruucdii iyo wixii lagu kala soconayay iyo cid walba, hadday tahay shirkad iyo hadday tahay hay-ad kasta oo maaliyadeed, waxaa imanaya in laysu dhegan wulaado, in sharciga la waafajiyo, in maxaan ku dhahdaaye mar walba maxaan ku dhahdaaye tala iyo arrin la yeesho. Arrintan maxaan ku dhahdaaye qiimo dhacash ninka muddada soo jiitamayay, horta runta markaad dhaqaad eegto way ka jiraan meelaha fara badan adduunyada ka mid a majaarkeenaba, waxaad moodaa inuu doolarkii isticmaalkiisii uu meel walba ku farbatay. Laakiin hadda bangiga dhex uu sameeyey qorshe xeeladaysan ama qorshe muddo shan sana ah soconaya, strategic plan shan sana ah oo ka bilaabmi doona 2018, qorshaha aanu samaynay oo xeerarkanina ay ka mid noqonayaan, waxaanu hubnaa inay wax badan ka tari doonaan soo celinta qiimaha shilinka Somaliland.
Agaasimaha bangiga dhexe ee Somaliland Cabdulaahi Xasan Aadan wuxuu u warramayay wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariye.
Sanadkan dowladda Mareykanka ayaa kordhisay weerarada dhinaca cirka ah ee ay ka fuliso Soomaaliya iyada oo beegsanaysa ururka Al-Shabaab iyo garabka Daacish ee ka jira Soomaaliya. Sanadkan oo keliya diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee daroniska loo yaqaano ee Mareykanka ayaa geystay waxaa tiro lagu qiyaasay ilaa 30 weerar oo gudaha Soomaaliya ka dhacay. Duqeymahaasi qaarkood waxay ka dhaceen gobolka amaba gobolada Jubbooyinka, sidoo kalena weerar cirka waxay ka geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya, goobo ka tirsan gobolladaasi Jubbooyinka. Haddaba duqeymahan ugu dambeeyey iyo dagaalo la qorsheynayo in lagu qaado meelaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin ee gobolladaasi Jubbooyinka ayaa keentay walwal laga qabo dhibaatooyin ka soo gaari kara dadka rayidka. Wariyaha v o a da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Gobollada Jubbooyinka oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab islamarkaana ay ka dhacaan duqeymaha isdabajooga ayaa ka mid ah deegaanada ay dadka rayidka ka soo gaaraan khasaaraha ugu badan. Ciidamada Jubbaland, kuwa SNA oo ay weheliyaan ciidamada Kenya iyo Ethiopia ee AMISOM oo ay dhanka cirka ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ayaa isku diyaarinaya inay guluf dagaal ku qaadaan degmada Jilib oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin dalka. Waxaana aad looga cabsi qabaa in jidka isku xira degmooyinka Bu'aale, Jilib ilaa Kamsuuma oo ah dhul jiinka wabiga ku teesan oo ay ku nool yihiin dad beeraley iyo xoolo dhaqato u badan ay waxyeelo kala duwan ka soo gaarto gulufka dagaal ee ay haatan isku diyaarinayaan ciidamada. Baryihii ugu dambeeyey waxaa isa soo tarayay walaaca xoogan ee ka soo yeeraya odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka, kaasoo ah in dhinacyada dagaalamaya aysan ku kor dagaalamin dadka rayidka ee ku nool deegaanada hawdka ee Jubbooyinka. Suldaan Maxamed Yuusuf Abayle waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee Jubbooyinka, wuxuuna ka hadlayaa walaaca ay ka qabaan arrintaasi.
Horta dhibaatooyinka aad iyo aad ayay duqeyn markay socoto waa in ifindiri hoosta ka socdaa.
حس هذا إفندري وقدي سوه كيني كرات دباتوين فربضن مش بير لي مساكين بعدين وحال الربع دقينته وإن خاصر دون كسر هذا برتلت المامسه بر أنا قصار كيني نقطه بير لي ذو حيين نبه بين محصوب قصنا ملك ملك هبين كي بالجويا نكيد سارنا ملك قصنا عيرو هذو دقين كلنتو warka mashada ma hayn qonaysta mid xasar laawad
saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa ciidamada Jubaland iyo kuwa Amisom ku dhaliilaya tacadiyo ay ka geystaan deegaanada ay kala wareegan Maleeshiyaad iyo Al-Shabaab ee Jubooyinka Cornel Usmaan Maxamuud Ciiga waa sarkaal hore oo ka tirsanaa dawladdii hore ee Soomaaliya
xaalad hadda jirta duqeymaha jira oo ciidamada taakulaynaya ee ciidamada Soomaaliya ee xoraynta ku jira ee ka xoraynaya dhulka la haysto urrada xaq jirada ee haysta waa jibdeeris ama wax la yiraahdo wixii loo socday wax kastii baxsan oo xad gudub ah inaan sameysho ka dhicin isla markaana meelaha la qabtaa ee noqdaan meela la xajiyo oo aan mar labaad inaan meeshii maanta inta la qabto loo bari ka dhacay haddana laga baxo kuwii kalantay soo galaan hadhow dadka ay dhib u geystaan dadkaas waxa noqonaysaa cadaawad sameyn doon noqonaysaa dadka wax kordhin ma noqonayso
xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa bilaabay digniino ay u dirayaan dowladda Soomaaliya iyo dhinacyada taageeraya kuwaasoo ku aadan in loo turo dadka shacabka ah ee ku nool goobaha lagu dagaalamayo ee Jubooyinka isla markaana aan la beegsan deegaanada ay ku badan yihiin dadka rayidka xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur Cabdullaahi Dheere waxa uu ka mid ahay xildhibaanada baarlamaanka ee Jubaland
arintaasi waxaan qabaa si fiican in looga fiirsado hawlgalku xilliga hawlgalladu ay bilaabmayaan waa xilliga ugu khatarta badan ee qofka shacabka ah ay soo baqdinta ugu badan ay soo wajahdo ama dhibaatooyinka ugu badan ay soo wajahdo dadkaas mas'uuliyad baa naga saaran waxaanu qabnaa fikir ahaan anigu waxaan qabaa in si gaar ah qorshe gaar ah ay ka yeeshaan dawladaha ama cidda hoggaamka ee kulli mar walba dawladda cidda hoggaaminaysa ee dagaaladaas cid kasta ha ahaatee inaan dadka shacabka la dhibaateynin oo kulli meel lagu dagaalamay dib waa kasoo ka dhacaya laakiin in sida ugu khasaaraha la yareeyo qorshe loo sameeyo barnaamij loo dejiyo ka hor intaan weerar iyo dagaal cirka ayaa la iska qaadin
duqeyntii ugu dambeysay ee ay ku waxyeeloobeen dad rayida waxa ay labadii bishan ay ka dhacday meel 18 kilometer u jirta degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose taasoo ay si kulul u cambaareeyeen xildhibaanada baarlamaanka Jubaland xildhibaan Axmed Taajir oo ka mid ah xildhibaanada Jubaland ayaa akhrinaya magacyada dadkii ku dhaawacmay duqeyntaasi
gantaalka hore la waayay gantaalka dambana lala helay iyagu 4 qof laba dumar iyo laba rag ah halkaan ay kaga badbaaday hal dumar saddexdoodi kalena hal dumar iyo laba ragna ee dhaawacyo kasoo gaareen oo aad maartay halis u ah saddexda dhibban ee runtii reesmadu ah oo deegaanka reesmadu afmadu degan oo noo dhaqata oo san hor inuu ku sheegay markii horba ka cararay magaalada afmadu oo dadkoodu isii socday ayaa halkaas ay lagu waxyeeleeyay runtii waan ka xunnaa anaga dadna xilbanaada Jubaland aad baan u cambaareynaa falka isaga ah
falaqeeyayaasha Soomaalida ayaa duqeymaha aan loo meeldeeyin iyo hubka loo adeegsanayo goobaha dadka rayidka ah ku tilmaamay gabood fallo aan loo meeldeeyin oo ka dhana xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliga ah Professor Ibrahim Farax Bruslid waa falanqeeye arrimaha Geeska Afrika
Faraxku wuxuu khabar waxa weeye gabood fallo aan loo meeldeeyin oo baahsan oo xad dhaaf ah oo xuquuqda asaasiga ee bani'aadamnimada ee dastuurka qofka Soomaaliga laga galay hantidiisa laga galay hankiisa laga galay qaab nololeedkiisa laga galay oo guud ahaan Soomaaliya oo dhan baa jira haddii drones la tuuray iyo duqeymo diyaaradeed ay sameeyaan iyo ciidan military oo dad shacab ah dad ku dhex dhuumanayo meel loogu soo hagaaga aan lahayn ay wax tarayaan Afghanistan ba nabad ku heli lahayd Iraq aan nabad ku helayd adduunka kalan bay ahaan lahayd cashar aan ka baranno oo aan isticmaalno marka waxa ay soo siyaadinayaan waxa ka badan oo ka dhib badan gabood fallada heerkaasoo xuquuqda aadmiga laga gelaayo mana ahan arrin la rabo in lagu degdego sababta ay muhiim u tahay in xukuumadda federaalka ay arrintan liid ka noqoto ay hoggaamiso maamuladan ay uga dambeeyaan beesha caalamkan ay ku kaalmayaan waa sidaas
magaalooyinka ugu badan ee ay duqeymahaasi dadka rayidka ugu geeriyoodeen ee deegaanada Jubooyinka waxaa ka mid ah degmada Jilib, Saako, Buulaguduud, Sanguuni, Mugambo, Badhaadhe, Xagar iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolada Jubooyinka ilaa iyo hadda ma jiraan cid magdhow ka bixisay khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray duqeymaha gobolada Jubooyinka Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi
kan wanaagsan ayaan idin leenahay dhigitaalka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington. Hayzahar maxaad noohaysa?
Waagaag Ibraahimow haatan dhinaca heesaha ayaa noo soo qabanaya bal heesteed jeclaan lahayd inagii dhigistaashan inuu wada maqalno.
Heesaha markala dhacaan bal mid uun.
Cabdiqaadir Xasan nageeye mid ka mid ah heesihiisa.
Sida layla iyo qayis ina noqono la quda anna laha sha'awga malladu hurgada ba anna laha sha'awga malladu hurgada ba gasa habi mima lillaw la'i ruhesa abadi goladan tahay inan li toma ok tahay dadadi goladan tahay inan li toma ok tahay sawab allumayo loko way gukali Ina noqono la mahuran anna la baladi yuhil malladu hurdada ba anna la baladi yuhil malladu hurdada ba da sahabe mima lillaw la'i ruhesa dadadi guladan tahay inalli toma ok tahay dadadi guladan tahay inalli toma ok tahay sawaban lumayo loku ay gu kali
awaysan wanaagsan ayaa dhigistaal markale dilanaya halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu socon qodobadan ku soo maqan waxaa ka mid ah maamul goboleedka galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca oo heshiis rasmi ah galabta ku kala seexday magaalada muqdisho oo falastiiniyiinta oo ku dhawaaqay banaanbaxyo STK ah oo ay kaga cabanayaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo in safaaradda Mareykanka uu kaga raro Tel Aviv oo uu geeyo Qudus iyo doodii gaabneyd. Hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Laba nin oo lagu eedeeyay inay diyaarinayeen qorshe la doonayo in lagu khaarajiyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maxkamad la keenay. Mas-uuliyiinta amaanka ee dalka Britain ayaa sheegay in nimankani ay si hoose oo qarsoodiye u qorsheynayeen inay weerar mindi ah ka fuliyaan daarta Downing Street oo xarun u ah ra'iisul wasaare May. Warka shirqoolka ayaa soo baxay wax yar un kadib markii madaxa hay'adda qaabilsan sirdoonka gudaha waddanka Britain MI5 ka loo yaqaano Andrew Barker uu warbixin u siinayay golaha wasiirada kaga hadlay khatarta argagixisada ka iman karta isla markaana uu ku wargeliyay in hay'addiisu ay ka hortagtay 9 weerar oo la qorsheynayay sanadkan oo kaliya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo in Mareykanka Qudus uu u aqoonsan yahay caasimadda Israel waxaana safaaradda Mareykanka uu ka soo rari doonaa Tel Aviv. Waankan ayaa la filayaa inuu caro xoogan uu ka dhaliyo dunida carabta iyo muslimiinta. Soo yeeshay aqalka cad ayaa sheegay in Trump uu aqoonsanayo keliya arrin taariikhi ah oo wadata xaqiiqada hadda ah. Go'aankan ka hor ayuu Trump khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray 5 ka mid ah madaxda bariga dhexe si uu ugu wargeliyo tallaabadaas uu qaadanayo. Dalalka carabta ayaa hore waxay uga digeen Trump tallaabadaasi.
Wiilka uu dhalay madaxweyne Donald Trump ee loo yaqaano Trump Jr. ayaa maanta oo arbaca la kulmayay guddiga sirdoonka ee Kongareska Mareykanka. Kulankaasi oo albaabadu u xiran yihiin ayaa daba socda howlaha baaritaanka ee ay wadaan ee la xidhiidha falagelintii laga shakisanaa in Ruushku uu ku yeeshay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii hore. Trump Jr. ayaa kulankan oo kale guddiga garsoorka ee aqalka sanadka ku hortagay bishii September ayna dhaaftay xilligaasi oo uu dafiray in ololihii madaxtinimada aabihii uu Ruushku gacan ku lahaa.
Diyaaradda wax duqeeya Mareykanka ee BB-1 ayaa waxa ay dulhadeen maanta Arbaca gacanka Kuuriya, taas oo qayb ka ah dowladda Soomaaliya oo wadajir ay u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Yonhap. Yonhap ayaa waxay kasoo xigatay taliska ciidamada Kuuriyada Koonfureed in dowladda tuskaas uu muujinayo awoodda iyo rabitaanka sida xoog leh looga aargoosan karo khataraha nukleerka iyo gantaaleed ee kasoo foole Kuuriyada Waqooyi. 12,000 oo ciidan ah oo Mareykan ayaa kala qayb galaya ciidamada Kuuriyada Koonfureed dowlad sanadkaasi.
Halkaasi dhageystayaal nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington. Maamul goboleedka Galmudug iyo ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa heshiis rasmi ah la sheegay inay galabta ku kala saxiixdeen magaalada Muqdisho. Kulanka saxiixa maanta ayaa daba socday wadahadallo toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhacay magaalooyinka Nairobi iyo Jabuuti. Warbixintana waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Munaasabada heshiis iyo is-afgarad buuxa ku kala saxiixanayeen maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, wakiilo ka socday beesha caalamka, qaramada midoobay, urur goboleedka IGAD iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey qodobo ay ka mid yihiin in la sameeyo dowlad wadaag ah oo ay dhinacyadu iska arkaan, in la mideeyo labada baarlamaan oo kala ah Ahlu Sunna iyo Galmudug, iyadoo sidoo kalena ay heshiiska ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin in la sameeyo ciidamo isku dhafa, kuwaasoo aan lagu soo darin dadka lagu tilmaamayo inay yihiin argagixiso ama burcad badeed. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in isagu yahay ka keliya ee tanasulka dhabta ah muujiyey, kuna tabarucay awoodihiisa qaar ka mid a si gobolku u midoobo.
Heshiiskan anu 6 bilood aan horta joogaa gobolka, maalintii lay doortay maanta waxaa laga joogaa لح بالوضع يصدح بري صدح بالوضع نوال ابنا صدح بالوضع نريد أنا كشغيري وحش غاه وكلام عن قبل ما شفته لكن ما توا الحمد لله رب العالمين أرين سديت تواصل صور فريسي هذي سوق ولا أنتي هذه أدبر مالتي وفر حسن هاي ومدى ريرقل مذب يومدى صومالي هذي انت وناك تشغل وحان رجينا هيا إني هذه هذا وفرحان وروح الوفرحو كيلو متفصول لعبتي وكلام مقران وروح وين الدونك ضد روح إليه ويسا سؤال هيا واللي كان أودي سيو غيبية وارن أودي اللي غيبية وكلي وطيري لا أودي ما حولينا كل هيك الله غيبين وفرح فيك إلا أودي سلا غيب شمي جسد طبعا أودي سلا تابتين المجن وانا عني قحين أنا طيري غيب شيء مارك قد قبكي مسكاعدة كوحة يوم وقو قفنا لبابحين أودي سأنا عني قحين أنا إنتي إذا كنت تورعي وهو رأيين قبل كسول لابتو إسوطاق يوم من نواذ ريتبان إلهي وحن كرر شيئا يأينا نغو نكوي إسوطاق
sidoo kale madaxweynaha gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir ayaa dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ka codsaday in heshiiskan la baritaaro si uu miro dhal u noqdo
heshiiska halkan ka dhacay waxaan dawladda federaalka ugu baaqaya beesha caalamka ugu baaqaya inay taabagaliyaan inay garab istaagaan gobolada dhexe wixii ay ka hakradeen oo kala maqnaanta ay kala maqnaayeen uga hakradeen maanta u fadhiyaan laakiin hadii aan waxba laga hakeynay sidii hore ay tahay Soomaaliya ilaah baa u maqan ayaan leeyahay waxaad ogtihiin Soomaaliya waxa isku xiray hunguriga dheer oo laamiga meesha kaliya hadda u fayoob waa boosaasi ee baladweyn inta ka dhahay dadkii ku soo dadaalay intaas waxay mudayeen in lagu garab istaago laakiin hadda kor garab istaag ma helin difaaca aanu nahay shabaab dawladaha xagga naga xiga waa nooga mahad celiye haday but leeyihiin haday Soomaali leeyihiin haday kiliga sharaad yihiin dawladda Itoobiya haddan in yar ay gali lahayeen haday ka darbigaas ku aadaneen
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku hadlayay magaca dawlad goboleedyada ayaa dhankiisa soo dhaweeyay heshiiskan
xafladan qiimaha badan oo runtii ah guul Soomaaliyeed qayb weyn ka qaadanaysa geedi socodka nabadda Soomaaliyeed dib u soo celinaysa qaybna ka dib u soo celinta sharafti karaamadii iyo dowladnimada Soomaaliyeed aad iyo aad ugu mahadsan yihiin inay maanta labada oday ku saxeedeen halkan heshiis ay ka muuqato isu tanaasul iyo garasho runtii dheer ay ka muuqato waan ku bogaadinayaa madaxweynaha Galmudug qaybta uu ka qaatay hawshan iyo fududeynta sababtoo ah meesha rag oo yaalo kala kaga horeeya laakiin maanta inay isagu magaca uu qaato aad iyo aad iyugu maadsan yahay
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah oo sanado badan la sugayay
dib u heshiintan runtii waxay soo socotay muddo laga soo bilaabo Cali Musaaki oo aan Cazumay Sheekh Shaakir iyo nidaamkiisi iyo xukunkiisi aan casumay oo aan ka bilaawnay halkaas dib u heshiisinta ilaa maalintaas ilaa hadda waxay ahayd wax socday ahayd waxaan rabaa inaan halkan aan ka maqaati furo ahlu sunna wa jamiica runtii waxay ahayd mar walba in loo mahadceliyo not kaliya ma aha dib heshiiskan ay qaateen kaliya ma aha runtii waxay gaarsiiyeen qolooyinkan nabadiidka ah oo nala dagaalaya inay dareemaan inay dhiman karaan inay dhaawacmi karaan ka hor maysan ogeyn maalintaas baqdintii ku bilaabatay ilaa hadda waa socotaa maxaa yeelay waxay kula dagaalayeen caqiidu iyo kula dagaalayeen ilaa haddana gobolada dhexe u dhawaan la yihiin ilaa hadda u dhawaan la yihiin marka waxay tahay mar walba inaan xusnaano dadaalkii iyo dagaalkii ay la galeen qoloyinkaas nabadiidka ah ayna uga adkaadeen waa ku mahadsan tihiin haddana waa ku mahadsan tihiin inaad qaadateen heshiis oo aad taraasusheen
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Falastiiniinta ayaa waxay ku dhawaaqeen banaanbaxyo ashtaka oo ay kaga cabanayaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo in safaaradda Mareykanka uu kaga raro Tel Aviv oo uu geeyo Qudus. kadib marka uu ku dhawaaqo in dalkiisu Qudus uu aqoonsanayo inay tahay caasimadda Israa'il. Wariyaha Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray Qudus, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
Falastiiniinta ayaa ku baaqaya waxay ugu yeedheen 3 maalmood oo carad daran ayagoo diiday qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ah in safaaradda Mareykanka ee magaalada Tel Aviv loo raro magaalada Qudus ama Jerusalem. Afayeenka Falastiiniinta Nabil Abu Rudayna ayaa ka digay cilib xun oo ka dhalata dadaalada Mareykanka ee dib loogu soo celinayo wada hadaladii u dhaxeeyay Falastiin iyo Israa'il.
It would complicate things. It would put an obstacle to the peace process.
Arrimaha ay sii murjinaysaa waxay caqabad ku hor gudbaysaa hanaankii nabadda, lagana yaabee inay noqoto dhamaadkii hanaanka nabadda, ayuu yiri. Aqoonsiga Trump in Qudus ay noqoto magaalo madaxda Israa'il xidid xasaasi ah ayay ka taabanaysaa guud ahaan carabta iyo muslimiinta, gaar ahaanna Falastiiniyiinta. Magaaladu waxay hooy u tahay masjidka Al-Aqsa oo goobta saddexaad ee ugu barakada badan Islaamka, halka Falastiiniyiintuna ay sheegeen in qaybta bari ee magaaladu ay tahay caasimadda dowladooda mustaqbalka. Hase yeeshee Yuhuudda ayaa iyaguna Qudus u haysta meesha ugu barakada badan, iyagoo taariikh fog oo ilaa iyo Nabi Suleyman gaadhaysa u celinaya. Waa ka Naftali Bennett oo ah wasiir ka tirsan baarlamaanka Israa'il.
Jerusalem has been the Jewish capital for 3,000 years.
Jerusalem waxay ahayd caasimadda Yuhuuda muddo 3,000 oo sano ah, horey umay noqonin mana noqon doonto caasimadda cid kale, ayuu yiri. Iyadoo arrintaasi garaadka lagu hayo, ayaa Israa'iiliyiinta ku nool Qudus ay sheegayaan in aqoonsiga Mareykanku uu soo daahay.
But I'm very, very happy. I think it's about time. But I think this is the first time.
Aad iyo aad baan u faraxsanahay, waxay la tahay in xilligii yimid. Waxay la tahay waa markii ugu horeysay ee madaxweyne Mareykan ahi uu ballantiisa oofiyay, ayuu yiri. Magaalada Qudus caadi ahaan waa buud ay rabshaduhu ka bilaabmaan. Ciidanka Israa'il ayaa heegan sare la geliyey, sida mid ka mid ah saraakiisha Falastiin uu u dhigayna, markii aad eegto meel qarax qarka u saaran uma baahnid inaad dab a keento.
Warbixintii wariyaha V O A Robert Berger waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Maamul goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxaana maamulku ka dalbadeen beesha caalamka gargaar cunto iyo biyo abaaro jira daraadood. Arintan oo ay ku qortay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa Ibrahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Cawil Maxamed Xirsi oo ah agaasimaha deeqaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Puntland.
Guud ahaan dunyaan horta abaaro badan baa ka dhacay oo isaba jooga, ha ugu darnaato abaarta maanta haysa.
Saameyn intee la-eg ayay abaartu leedahay?
Abaartu saameyn bay ku yeelatay dadka iyo dunyadaba. Qaybaha noloshana wax badan bay baabiisay. Dadku waxay ku noolaayeen xoolaha, halkaa waxaa ka dareemaysaa saameyn bay noloshii dadka iyo dunyadaba ku yeelatay abaartu.
Waa gartay meelaha ay abaartu ka dhacday, miyay sheegi karaysaa?
Waxaa ka mid a gobolka Salaag, gobolka Sool, Ayland, Bari, Kirkaas, Lugaal, gobolada Loocaase iyo gobolada kaloo lamid ah oo roobab yar baa ka daayay gobolada kale laftigooda. Roobabkaas waa lagu hayaabay, dadkii gobolada deganaa waa ku hayaabeen, laftigooda lamid bay noqon karaan. Marka guud ahaan dadka Puntland abaar baa ka jirta.
Waa gartay xagga caruurta ee nafaqadarada intay la-eg tahay, Agaasi Macawil?
Aad iyo aad, caruurta iyo haweenka nafaqadaroodu aad bay u liitaan, xoolo ku nool bay ahayeen. Haddii dadka waad ogtahay Soomaaliya waxay ku nooshahay waa miyiga ay u badan tahay, dadkii marka xoolo ku nool bay ahayeen, waa dareemaysaa dad xoolihii ayan u irmaanayn, ayan u macayn oo ayan hilib keenayn, nafaqadooda waa dareemi kartaa halka ay marayso.
Dhibaatada aad ii sheegtay ee saa u baaxadda weyn ee abaartu ay geysanayso, maamulka Puntland ilaa hadda muxuu ka qabtay?
wax badan dowladdu waa dadaalaysaa, intii tabarteeda waa dadaalaysaa. Haddana abaabul baa lagu jiraa, waa la dadaalayaa, hawsha meelo badanna waxbaa loo qabtay. Haddeenna hawsheeda gacanta lagu hayaa. Dowladda waa hawsha baaxad weyn oo haddii waxa weeye Puntland waxaa soo maray abaartii u xumayd baa hadda soo martay kanaa ku xigta. dowladdu kaalinteedi waa haystaa iyo shacbiguba, laakiin dhanka hay-adaha deeq la bixiya iyo adduunka ayaa la moodaa inay gaadinayaan oo hawshaan aynu jeedin.
wax codsi oo hay-adaha saa u dirteen?
waa loo diray saan maqlay, xukuumaddu waa ka hadashay, xukuumadda warxabbay ka hoosaatay dhulkaas abaaruhu ka dhaceen in loo soo gurmado. waxa warkoodana waad maqashay baan filayaa. annagana wasaaradda arrimaha gudaha haddaan ahay xil iyo waajibaad baa naga saaran inaanu gudbino dhibaatooyinka ka jira dalka iyo dadka. waxaa noogu baaqaynaa cid kasta oo wax u qaban karta ama qaybta qaadan karta dhibaatada ka jirta gobollada Puntland inay qaybteeda qaadato. Baan ku codsadaa dhammaan adduunka, hay'adaha caalamiga, kuwa maxalliga, ganacsatada, dadweynaha, jaaliyadaha dibadda, in loo soo gudmado oo dadka baahidu ay soo laba qaybsado dhibka ayaa soo jeedeyna.
Taasi wuxuu ahaa agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee qaabilsan deeqaha iyo weliba gurmadka cawil ee maamul goboleedka Puntland. Waxaan u waramayay Ibrahim Xasan Danduray.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddiga doorashada madax bannaan ee Soomaaliya ayaa axaddii aanu ka soo gudubnay dib u bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Talaabadan taariikhiga ah ayaa ka dhigaysa in markii ugu horeysay ay Soomaaliya yeelanayso xisbiyo siyaasadeed oo madax bannaan muddo 8-10 sano ah kadib. Haddaba xisbiyada siyaasadeed ma beddeli karaan nidaamka ku salaysan awood qaybsiga qabiilka ee ay hadda ku dhisan tahay dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ayaanu ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ka tirsan xisbiga Tayo iyo Cabdi Cadow Axmed oo culuumta siyaasadda ka barta jaamacad ku taalla dalka Sweden. Marka hore ku soo dhawaada akhyaarta sharafta leh xubinta dooda gaaban, su'aasha kuwaad waxaan siinayaa Maxamed Cabdullaahi. Maxamed, nidaamka xisbiyada siyaasadeed ma ka takhallusi karaa habqaybsiga awoodda ee ku dhisan qabiilka?
Waa mahadsan tahay Noor. Sababta nagu dhiirigelisay inaan xisbi siyaasi ku biirno ayaaba ah in laga gudbo nidaamkan qabyaaladda ku salaysan ee aadka u xun ee Soomaalidu ay xal mooday markii dowladdii kumeelgaarka aheyd lagu soo dhisay meesha la yiraahdo Kenya. Marka sababaha annaga dhalinyaro ahaan u dhiirigelina inaan axsaabta siyaasadda ku biirno ayaaba ahba in looga gudbi karo qabyaaladda iyo dhibaatada ay leedahay.
Cabdi Cadow, ayaan jeclahay inaan isla su'aashaas siiyo. Cabdi, adigu ma ku raacsan tahay Maxamed?
Mayku ma raacsani, waa kaga soo horjeedaa. Marka hore, si aan u ogaano meesha loo socdo, waa inaan ognahay taariikhdeena dambe iyo meesha ka imaanay iyo waxaan aan sameynayna in hore loo soo tijaabiyey in kale. Soomaaliya lixdan kii ka bilowday ilaa 68 waxaa lasoo tijaabiyey xisbiyo. Nidaamka xisbiyada waa lasoo tijaabiyey, waa aragnay, wuxuu dhalay in qabiil walba yaana dhihin jifo walba ina xisbi gooni u sameysatay iyada kaasoo ay kaga qayb galayso doorashada. Taasna waxay dhalisay dadka inay ku daalaan xisbiyadii, dadka inay ka aamin dhacaan nidaamka dimuqraadiga ahaa ee doorashada. Dimuqraadiyada iyo xisbiyada asalkooda ama laftooda ma aha wax qaldan, waxaa qaldan sida loo isticmaalayo iyo fahamka Soomaalida ay ka haysato xisbiyada. Taasa waxay keentay in nidaamkii marka jiray laga taqalluso oo keligii taliyo xukunka militariga uu la wareego, kaasoo dadka u ballan qaaday inuu ka saari doono dhibka ay ku jiraan oo ah qabiilka iyo qabyaaladda. Haddeertaan Soomaaliya sida ay ku jirto maanta, wax fahan ee lagama haysto xisbiyada. Nidaamka ku jirna oo federaalka xisbi wax fahan lagama haysto. Taasna waxay keeni doontaa keliya in qabiil walba uu xisbi uu gooniyo samaysto, taasoo weliba aan dhihi karo meeshiya la joogi doona mana laga gudbi doono marxalada.
Aniga waxaan Maxamed, waad maqlaysaa, Cabdi wuxuu ku doodayaa in xisbiyada siyaasadeed ay badankood yihiin kuwo huwan shaar qabiil. Adiguna waxaad sheegtay in xisbiyada aad u sameyseen sidii aad ugu takhallusi lahaydeen qabyaaladda, marka sideed u wajahaysaan?
Qof kastoo Soomaali ah oo jooga waddanka gudihiisa amaba dibaddiisa waxa jooga way saameysay dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo qaabka qabiiliga ah ee lagu soo xulo kuraasta siyaasadeed iyo xilalka dowladda. Cabdi, mid waa ku raacsanahay, axsaab badan baa jiri jirtay xorriyadii markii la qaatay iyo ka horba oo qabiil ku dhisan, waana sababta keentay in militariga xukunka la wareegaan. Laakiin weli yacni maxaan ku yiraahdaa qabyaaladii oo xilligaas jirtay ilaa hadda way jirtaa. Nidaamkii oo xisbiyada xilligaas la sameeyey ee gumaystuhu ay uga tageen waddanka dimuqraadiyad lagu sheegi jiray oo dhalay in militariga xukunku uu la wareego, yacni waxyaaba laga bartay baa jira, ma wada xumayn. Waxaa laga bartay in lasoo dooran karo, si kastaba lasu soo doorto dowladan lagu dhisan karo. Haddana Soomaalida 64% way qaxeen, banaanka ayay u qaxeen, wayna arkeen sida dowladaha shisheeye ay isku maamulaan iyo axsaabta. Qaar baa axsaab ku jira, qaar baa laga soo doortaa. Marka xisbiga iyo qabiilka mar walbo waxaa la hubaa inuu xisbiga fiican yahay. Marka xisbigan, haddana xisbigan in laga war doono waa sababta keentay inay dhalinyarada ay mustaqbalkooda ka dhex arkaan. Taasaana nagu dhiirigelinaysa inaan axsaabta dhankeeda aadno oo aan qabyaalada ka guurno.
Waaye maxamed, laakiin xisbiyadii siyaasadeed waxaa dadka qaar ay ku dhaliilaan in aysan lahayn higsi fog oo haddii mar ay talada qabtaan oo waqtigoodana ay dhammaystaan uu iyana waqtigooda dhammaado, ama haddii looga badiyo tartanka ay awooddooda wiiqanto. Marka arrintaasi ma muuqataa? Adigu ma kuu muuqataa?
Lama tijaabin. Weli Nuur, waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u wanaagsan. Lama tijaabin. Xisbi Soomaaliya intuu u tartamay taladii waddanka la wareegay waqtigiisa uu dhammaaday oo probleem uu ka yimid, weli lama arkin, lamana tijaabin. Markii aan aragno xisbiga waddanka inuu ku guuleysto, waxaa imaanaysa kala dambeyn badan. Markii xisbi kasta wuxuu leeyahay manifesto ama jadwal uu ku howlgalo iyo shuruuc xubnihiisa sare iyo kuwiisa dhexe ee kala haga ayaa jira. Marka waxba inay halaabayaan ma filayno. Annaga waa ku rajaynahay in dhanka xisbiga la aado.
Cabdicaddu,
adoo maadsan aan kaasoo kala dhexgalo. Markii la sameynayo halkan aan deganahay Sweden, xisbiyada waxay ku dhisan yihiin ideoloji ama fikrad taasoo ku salaysan sida ay u arkaan in wax loo maamuli karo. Waxaa jira xisbiyo bidix, waxaa jira kuwa midig, waxaa jira kuwa dhexe, kuwa cagaarka, xisbiyo kala duwanaa jiro. Sidoo kale adduunyada xisbiyo kala duwanaa jiro. Soomaaliya, dadka markay xisbi ku biirayaan, hadda xisbiga ka tirsantaa adiga, xisbigaaga muxuu kaga duwan yahay xisbiga kale? Keliya wuxuu kaga duwan yahay Soomaaliya hoggaanka xisbigan iyo hoggaanka xisbiga kala kala qabyaaladu. Soomaaliya marka inaad dhahno qabyaaladan ka guureyna, nidaam xisbiyadeeda u guureyna, waxay la tahay inaan nafsadeenana baan u sheegayno shacabkana la jahwareerin doono. Meesha qabyaaladda marka hadda qabyaaladda 4.5 nidaam ahaa haysana, kaas ah aniga waxay la kuman inaan habaysano oo qurxino iyadoo ku lagu salaynayo in la tiriyo qabiilada oo qabiil walba tiradiisa wax lagu siiyo.
Cabdicaddu, xisbiyada
Soomaaliya malahan ideology, malahan ay ku dhisan
yihiin. Cabdi, aan fursad siino Maxamed si uu kaaga jawaabo su-aashaada.
Walaalkay hadow waa fahmay doodiisa, aad baan u gartay. Horta ideologiyadu waddankan waa waddan muslima boqolkiiba boqol. Dastuurkan wuxuu sheegayaa qodobo yacni oo u ah maxaan ku yihahdaa qodobo tiirdhexaad u ah ilaalinta mabaadida aasaasiga ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Marka xisbi kasta manifestadiisa ayuu kusoo qori doonaa mabaadidiisa gaarka ah iyo waxyaabaha uu awoodda saari doono. Laakiin aniga waxaan xaqiiqatan ku sheegayaa xisbiga aan ka tirsanahay shuruudo baa jira oo qofka xubin uu ku noqon karo ama xubinnimadiisu ku weyn karo. Shuruudahaasna dhammaantood waxaad ka arki doontaa websitekeena. Shuruudahaasna dhammaantood ma aha mid qof kasto oo adiga oo kale oo dhalinyaro ah oo culumta siyaasadda barta ay ku adkaan doonto ma aha haddii uu yahay qof wadani ah oo maxaanku yiraahdaa wadaniyadu ay ku weyn tahay. Marka qabyaaladda tan adiga aad soo celcelinayso waa wax aanan looba baahnayn haddii la rabo Soomaaliya inay noqoto dal
waaye
adduunyada ka tirsan oo goonigiisa u taagan oo dhalinyaradiisa iyo dadkiisa waxbartay fursad ay helaan. Waaba in lala dagaalamaa qabyaaladda. Tanna waxay ka mid tahay hubkii lagula dagaalami lahaa qabyaaladda.
Gabagabada ayaan soo gaarnay. Min hal su-aal ayaan jeclahay inaan idweydiiyo. Sidee lagu heli karaa xisbiyo siyaasadeed oo ka maran qabyaalad, kuwaasoo bisaylkooda iyo ilbaxnimadooda siyaasadeed ay gaarsiin karto maaragtay in awoodda si cadaalad ah ay ugu tartamaan, isla markaana ay isugu hambalyeyn karaan haddii midkood uu guuleysto oo midka kale laga badiyo? Cabdi, ayaan ku hormaraya.
Shaksiyan fikraddeeda waxay la kuman waxa keliya ee qof Soomaali intuu banaan usoo baxo ku codayn kara waxa waya reer Hebele, reer Hebele, reer Hebele ka badan. Ma fahan, qof Soomaali maanta ninka mar dhicin kartid ideolojiyadana haystaa kaala soo baxyo coday. Ma ku codaynay, mana yeelay, mana fahmay. Anii marka waxay la kuman in lagu saleeyo waxa aan haysano ama waxa aan fahmi karno oo ah qabiilka. Taas in lagu saleeyo, laakiin taas cadaalad laga dhex raadiyo. Taas ay la kuman anii, maahan xisbiyo oo hadartan oo Soomaaliya u gudbayso oo la dhahayo waxa laga gudbaa qabiilka. Ma dhici karto. Qof walba Soomaaliyeena ninka ku qabiilka oo u codayn doona xisbigu doonaa ku jiro.
Waa garta. Maxamed, adiguna maxay tahay taladaada?
Nuur, waa mahadsan tahay. Aniga waxaan ka warqabaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, maxaa Cabdullaahi Farmaajo, oo aad iyo aad ugu hanweyn in dhalinyarada Soomaaliyeed ay waxbaratay ay helaan fursado ay ugu soo biiraan siyaasadda iyo hoggaanka dalka, taasoo uu noogu micneeyey inuu door bidi lahaa in la dhiirigeliyo xisbiyada siyaasadeed ee waddanka abuurmaya.
marka Cabdicadow nin dhalin yara oo Sweden ku nool rajadiisa waxay ku xiran tahay in Soomaaliya ay hesho ahzaab siyaasadeed oo madax banaan lagana guuro nidaamkan qabiiliga ah anaga taasana u taaganahay si qabyaalada meesha ay u baxdo waa inaan ahzaabteena siyaasada aan ku kala biirna hawa kala fikir doonaadaan cidii guuleysata ee majority voice-ka wadanka hesha ayaana wadanka xukumi doonta sidaas ayaan aniga kusoo gabagabeynayaa Nuur waad salaaman tahay
inta ayaan dhageystayaal kusoo koobeynaa xubinta dooda gaaban waxaa marti ugu ahaa oo ka qayb galay Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ka tirsan xisbiga Tayo iyo Cabdi Cadow Axmed oo culuumta siyaasadda ka barta jaamacad ku taala magaalada Stockholm ee dalka Sweden tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa inala socodsiinay dooda si gaar ah kaad naga dhigaysanaysan waa VOA Washington haatan dhinaca heesaha waa heesta Shamis iyo codka Cabdiqaadir Juba
shamas waxa ku luqeynaya Cabdiqaadir Juba iyada ayaan ugu dambeysay idaacadda fidimo ee wadajirka ay ku soo jeedinayaan Zahra Eedle Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan dhamaatay bil kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo Shabbat